Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa Taulahatun tarinoiden pariin. Tänään kysymme, millainen on Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan Piru-tarinasto. Siitä meille kertomassa perinteen tutkija Pasi Klemettinen. Uskontotieteen tohtori Kari Kuula perehdyttää Panu Hietanevan puolestaan saatanan kulttuurihistoriaan. Lämpimästi tervetuloa, Pasi.
No, kiitoksia.
Minä tuossa ingressissä jo vähän niin kuin kysyinkin tai esitin tämän keskeisen alustavan kysymyksen. Millainen on Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan Piru-tarinasto, josta olet uunituoreen Karjalan Räyhähenget tietoteoksesi koonnut?
No lyhyesti sanottuna rikas ja moniulotteinen tietysti, että mun kirjassa käsittelemä aihepiiri, niin sehän on pieni osa vaan koko tätä Piru-tarinastoa. Että poltergeist-tarinat niin on tavallaan yksi tämmöinen pieni osa tätä valtavan isoa tavallaan Piru-tarinastoa, mihin liittyy sitten kaikennäköiset sopimukset Pirun kanssa. Ja sitten hänen lähestyy, monet tarinat lähestyy tämmöisiä satuja ikään kuin, missä sitten ollaan jo aika kaukana tämmöistä poltergeist-ilmiöistä ja muista.
No miten olet luokitellut tai rajannut nämä käyttämäsi tarinat, tarina-aihelmat ja narratiivit?
Joo, siis
mitä yhteisiä piirteitä niissä pitää olla?
No oikeastaan tämä oli siinä mielessä aika helppo tilanne, kun suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa on sattumoisin uskomustarina luokka, jonka nimi on Piru mellastaa talossa, Poltergeist. Ja sinne olikin sitten koottu, ja kun mä törmäsin siihen aikoinaan, niin huomasin, että ei helkkari, että tähän ehtaa tavaraa, että aivan sama, mitä on populaarikulttuurissa kuvattu näitä ilmiöitä ja muita. Ja niitä oli noin jotain yli 1600 tarinaa koko Suomesta. Ja sitten siitä ikään kuin poimin tämän Karjalan alueen, luovutetun Karjalan alueen sitten aikoinaan tähän väitöskirjatutkimukseen.
Minä aikoina ja missä tilanteissa ja keiden keräämiä nämä tarinat ovat?
Joo, siis tämä onkin mielenkiintoista, että tämä tarinoiden kerääminen alkoi oikeastaan ponnekkaasti vasta 1900-luvulla. Ja 1935 järjestettiin tämmöinen kuin Kalevalan riemuvuoden kilpakeruu.
Niin, koska tuli 100 vuotta Kalevalan julkaisusta.
Ja se tuotti mielettömän määrän kaiken näköistä tarinastoa. Ja se oli historiallisesti tavallaan tämmöinen todella momentum siinä mielessä, että kun me ei tiedetty, mitä pari vuoden päästä tapahtui, ja menetettiin nämä alueet vielä kaikille. Tässä on senkin takia, että ehkä tämä rajaus mun mielestä kiinnostava, että sitten muutama vuotta myöhemmin sinne ei ole enää sitä perinnealuetta ei ollut olemassa niin sanotusti.
Niinpä, jos oltaisiin odotettu 10 vuottakin vaikka, niin ei olisi enää ollut varmastikaan yhtä helppoa näiden tarinoiden kerääminen.
Ja tosiaan nämä keräjät, niin nehän edustaa kaiken näköisiä yhteiskuntaluokkia. Siellä on opiskelijoita ollut aikoinaan ja opettajia, tavallisia kotiseutuaktivisteja ja kaiken näköisiä.
Eli nämä eivät ole pelkästään akateemikkojen kasaamia.
Siihen aikaan vielä toimi tämmöinen talkoohenki, että kun näitä julkaistiin tämmöisiä kerukehotuksia ja järjestettiin erillisiä keruita, niin ihmiset todella ponnekkaasti sitten otti osaa siihen ja lähti omassa pitäjässä keräämään näitä tarinoita ja kaiken näköistä perinnettä ylimalkaan.
Miten ja milloin tällainen klassinen paholaishahmo saapui suomalaiseen kulttuuriin ja mistä se saapui?
Tämä onkin kiperä kysymys, koska en ole historian tutkija itse, mutta toki on sitä pohtinut ja tässä kirjassa on aika isot osuudet tästä keskiään paholaisia noituuskäsityksestä pitkät pätkät, mutta ja se, tämä perinnehän on Keski-Euroopasta tullut varsin eri aikaa eri alueille. Tämä on vähän hankala kysymys siinä mielessä, mutta voitaisiin ajatella, että varmaankin 1500-luvun alkupuolelta tuonne 1700-luvun puoleen väliin asti, kun käytiin näitä noitaoikeuden käyntejä, noitussyytöksiä esitettiin ponnekkaasti, niin ehkä siinä tavallaan, sillä ajanjaksolla tietyllä tavalla kiteytyi nämä paholaiskäsitykset ja muut. Ja siinä yhteydessä varmaan myös sitten kärkkäimmin yhdistettiin näihin poltergeist-ilmiöihin. Että meillähän ei ole tavallaan vanhoja aineistoja, mitkä liittyy suoraan tähän poltergeistiin siinä mielessä, että vanhin tapaus lienee 1700-luvulta sitten, että sen takia me oikeastaan päästä.
Mikä tai, tapaus oli kyseessä?
Pitää luntata.
Se on sallittua, koska kukaan ei näe.
Aivan. Katsotaan. Eli Sitä kutsuttiin Saukontalon linnuksi Alajärvellä 1764-1765. Ja tässäkään nyt ei suoraan mainita, että se olisi liitetty paholaiseen sinänsä, mutta on tyypillinen poltergeist tapaus ja mä uskoisin kyllä, että se on myös liitetty paholaiseen tämä, että se on juuri sitä aikaa kuitenkin, että nämä paholaiskäsitykset ja mielikuvat velloi valtoimenaan kansan keskuudessa.
Eli oliko tämä piru yläkäsite jonkin näköinen sateenvarjo, jonka alle kaikki erikoiset ja häiritsevät sattumukset voitiin jollain tavalla läntätä?
Juuri näin, että pirusta muodostui tämmöinen kansanperinteen keskushahmo oikeastaan, että siihen liitettiin piirteitä kaikista näistä vanhemmista uskomusolennoista, haltioista, tontuista, kaikesta, että meillähän on myös muistiinpanoja siitä, että myös haltia ja tonttu voi äityä tämmöiseksi poltergeistiksi. Mä en ole itse niitä erityisesti tutkinut, mutta siis tämä tiedetään joka tapauksessa, että voisi ajatella, että ennen kuin tämä paholaisusko todenteolla saapui Suomeen, niin voisi ajatella, että vastaavan tyyppisiä ilmiöitä on liitetty sitten nimenomaan haltiauskoon, joka on erittäin vanha.
Mutta onko jollain tavalla kansanuskon olentojen demonisointi tai ainakin musta maalaaminen, niin ollut juuri tämä kristillistä akkulturaation ajan jälkeistä perinnettä?
Joo, ja siis
tai vaikutusta?
Kyllä, ja siinä nyt just kävi vähän silleen hassusti, että sama sitten kun niitä epätoivosti yritettiin kieltää näitä kansanuskon olentoja, että niihin ei saa uskoa, eikä niitä saa palvoa, eikä niihin saa turvautua missään tilanteessa. No, sehän sitten toisaalta ruokki tämmöisiä uskomuksia suorastaan sitten. Ja sitten tavallaan, kun nämä uskomukset rupesivat häipymään, niin sittenhän tavallaan piru otti sen aseman siinä, koska se oli tavallaan tämmöinen kirkon hyväksymä uskomusolento, jos näin sanotaan.
Legitiimi. Hugo Simbergin maalauksissa piru nähtiin tragikoomisena hahmona ja tähän kiinnität teoksessani myös huomiotakin. Millaisia attribuutteja piruun liitettiin suomalaisessa tarustossa, koska kyseessä oli niin monikasvoinen olento?
Joo, tosiaankin monikasvoinen. Että se on liittynyt hyvin erilaisiin yhteyksiin ja rooleihin ja esiintynyt eri hahmoissa. Että niin kuin näissä poltergeist-tarinoissahan se on näkymätön henkiolento, joka mellastaa. Että näissä tarinoissahan piru ei esiinny tämmöisessä klassisessa paholaishahmossa, että saatetaan sanoa, että hännikäs olento tai tämmöisiä niin kuin tavallaan viittauksia on tänne kristiuskon puolelle, mutta harvemmin näissä. Mutta tämä paholainen esiintyy siis tämmöisenä sarvipäisenä sielunvihollisena pirusaduissa ja muissa. Ja sitten toisaalta saduissa tämmöisenä tyhmänä inhimillistettynä olentona, eli tyhmä paholainen tarina, te sadut on olemassa. Että se skaala on todella laaja.
Teoksessa, anteeksi,
tähän yhteyteen tuli mieleen tosissaan, että kun paholaiseen on suhtauduttu sekä vakavasti että ei-vakavasti. Ja tässä kansanperinteessä aina tämmöinen vakava ei-vakava on kulkenut tavallaan käsi kädessä. Että toisaalta paholainen on varmasti pelottanut ihmisiä ja tämä viimeinen tuomio ja helvettiin joutuminen. Mutta sitten toisaalta on kerrottu mehukkaita, hauskoja ja avitetarinoita paholaista ja sen metkuista. Ja on naurettu paholaiselle. Ja sitä kautta ehkä mahdollisesti sitten huennottu sitä pelkoa paholaista kohtaan.
Itseäni kiinnostaa tässä aika paljon se vaikutteiden yhteen törmääminen ja se, missä kansanuskon pirukäsitys ja sitten tällainen yleiseurooppalainen tai yleiskristillinen vaikutus kohtaavat. Mutta voiko tätä edes millään tavoin penkoa sitä, siis todella syvältä sitä, että mikä on suomalais-ugrilaista alkuperää näissä ja mikä taas puolestaan ei.
Se on aika vaikea tavallaan suoria viivoja vetää mihinkään, mutta
saa sitä toivoa, kuten Pahkasiassa niin aina sanottiin.
Mutta isoja teemoja tietysti on, mitkä selvästi niin kuin näyttäisi tulevan nimenomaan sieltä kristinuskon puolelta ja keskiajalta. Ja tietysti sitten voidaan ajatella, niin kuin tässä äsken mainitsin, että haltijausko ja tämmöisen luonnonhenki uskominen ja muuhun, niin tokihan ne kumpuaa todella kaukaa sitten tuolta suomalaisuuden ja kansanuskon juurilta.
Mistä eri syistä mellastava piru saattoi tulla taloon?
Joo, tämäkin on oikeastaan ihan mielenkiintoista, koska voisi ajatella, että nämä tarinat on aika stereotyyppisiä, että siellä toistuisi tämmöiset samat kaavat. Okei, ne tarinan rakenteet sinänsä voi olla aika samankaltaisia, mutta näitä selityksiä on aika paljon itse asiassa annettu näinkin pienellä alueella loppujen lopuksi. Että yleensähän siellä sitten on taustalla ajateltu joku tämmöinen normirikkomus, että piruha ei koskaan tule kutsumatta. Eli on aina ajateltu, että jotain outoa tapahtuu negatiivista, yliluonnollista, se on liitetty paholaiseen ja silloinhan siinä täytyy olla joku syntinen toiminta taustalla tai joku muu rikkomus tai mikä tahansa. Ja yksi tämmöinen keskeinen esimerkiksi on tämä hevoskaupassa huijaaminen tai ylimalkaa tietäjän huijaaminen. Eli paikallinen isäntä ei tiedä, että on tekemisissä tietäjän kanssa ja loukkaa sitä esimerkiksi jossakin pyyntötilanteessa hevoskaupoissa missä tahansa, eikä suostu purkamaan kauppoja. Ja sitten tämä asettaa ikään kuin tämän uhkauksen, että no, et saa olla itsekään kyllä sitten rauhassa tyylisen tämmöisen uhkauksen. Ja kuinka ollakaan siitä sitten seuraa se, että tietäjä asettaa manaa pirun taloon mellastamaan.
Jollain tavalla mun mielestä on oksymoroni, että tietäjää voi huijata hevoskaupoissa, mutta koska tämä niin monta kertaa toistuu näissä narratiiveissa, niin pakko siihen on kenties jollain tavalla uskoa. No jatketaan hivenen sekä tästä, sinähän analysoit markkinatunnelmaa ja markkinoita tällaisena liminaalitilana yhteisöllisesti katsottuna tilana, jossa otetaan märkää, tapellaan, riiustellaan, myydään hevosia ja niin edelleen. Niin miten tämä markkinoiden karnevalisoitunut henki sitten liittyy ilmiöön?
No siinä varmaan kiteytyy tämmöiset kollektiiviset uhkakuvat tietyllä tavalla. Eli juuri niin kuin äsken luettelit kaikki nuo seikat, niin on varmaan sitten mietitty, että kun näitä syitä on sitten etsitty, että mistä se piru poltergeist
pääsi sisään,
niin jäljet johtavat markkinoille sitten. Siellä sitten on varmasti jotakin tapahtunut näin pois. Että siinähän tosissaan on tämmöinen, ihmiset ei tunne toisiaan välttämättä ja näin poispäin. Että siinä on todella tämmöinen rajatilanne sitten päällä.
Pelätään yhteisön tuhoutumista.
Ja siinä myös ollaan itse asiassa oman tämän kyläkulttuurin, kyläyhteisön ulkopuolella. Eli sekin vielä ikään kokoonnutaan eri yhteisöistä yhteen paikkaan. Eli siinä ei ole kylänkään niin kuin tavallaan sitten nämä normistot ja tämmöinen kontrolli välttämättä pelaa samalla tavalla.
Ja sieltä se vihollinen luikertelee sitten. Erittäin kiinnostavaa on sitten hevosen erityinen asema muun muassa skandinaavisessa, germaanisessa ja suomalais-ugrilaisessa mytologiassa. Hevoseen liittyy yliluonnollisia piirteitä, jotka mahdollisesti myös liittyvät tähän aiemmin analysoimaamme ilmiöön. Niin millaisia nämä hevoseen liitetyt kvaliteetit ovat?
Joo, siis nythän mennään ihan tuonne kalevalaiseen perinteeseen loitsujen maailman epiikkaan ja muualle, jossa esiintyy hiiden hevonen esimerkiksi. Eli tämmöinen hevonen nostettiin loitsimalla viemään tauteja pois sen taudin alkuperäisille lähteille, eli hiiteen tai helvettiin tai johonkin muualle tämmöiseen paikkaan, tuon puoleiseen paikkaan. Ja sitten jos me ajatellaan ihan konkreettisena mielikuvana hevosta, että hevosella on vedetty myös vainajien hautausmaalle, että tavallaan se matka on jatkunut siitä hevosella sitten myös eteenpäin. Näinhän skandinaaveilla on ollut, että hevonen on haudattu, on voitu haudata sinne hautaan mukaan, että sitten tuon puolessakin on ratsu mukana. Että tavallaan tämä on aika hienoa symboliikkaa, tämmöistä vertauskuvaa, että viedään ensin hautausmaalle ja sitten sieltä se matka jatkuu hevosella eteenpäin.
Uskoisitko sitten, että sillä, että tämä hevonen on näissä huijausnarratiiveissa niin keskeinen hahmo, siis että tämä nimenomaan hevoskaupassa huijaaminen toistuu näissä, niin että siinä olisi jonkunnäköistä symboliikkaa myös johtuen tästä itse hevosesta?
Joo, kyllä se on ollut niin mielettömän tärkeä tavalla tuommoisessa talonpokaiskulttuurissa hevonen, että se on ilmentynyt tämmöistä miehistä voimaa ja työntekoa ja kaikkea kunniaa ja kaikkea, mitä nyt voi kuvitella tämmöiseen ja hevoseen liittyvän, että se on ollut sitä varmaan aika herkkä hetki, jos niin hyvä hevonen menetetään tai huijama. Joka tapauksessa sotkeutuu tämmöiseen huijaustilanteeseen. Että ehkä just nimenomaan näissä kansantarinoissa sitten nousee esille nämä tavallaan tämmöiset kipupisteet kulttuurissa sillä hetkellä, siinä ajassa ja paikassa. Ja just tämä markkinat ja hevoskaupat ja tämmöistä on ollut. Ja yksi toinen, nyt pompataan hieman.
Ei haittaa yhtään.
Pompataan hieman, niin yksi tämmöinen kipupiste sitten on tietenkin ollut nämä lapsivainajat, mitkä myös esiintyy näissä tarinoissa. Eli avioton lapsi on syntynyt ja se on surmattu tai kuollut ja sitten se on kätketty talon alle, haudattu salaa sinne ja kuinka ollakaan sitten tämä lapsivainaja ei itse mellasta, vaan piru mellasta ikään kuin. Seurauksena on se, että piru tulee taloon. Tässä voi jollakin tietysti nyrjähtää logiikka jossain vaiheessa, mutta näin se vain näissä tarinoissa kerrotaan ikään kuin, että se ei itse kummittele tämä vainajolento, vaan piru nimenomaan sitten tulee sen seurauksena.
Eräs karmivimmista entiteeteistä, jota teoksessasi esittelet, on niin sanottu liekkiö, joka niveltyy tähän samaan teemaan. Mikä on liekkiö ja mitä se tekee?
Nyt pitää vähän luntata taas. Ristrid Kanander määrittelee mytologia Fennikassa vuodelta 1782 liekkien olevan kummitus, joka huutaa metsässä sinne heitettyjen lapsivainien jäljiltä ja pelottelee kirkumisellaan matkamiehiä. Vastaavasti uskontotieteilijä Uno Harva kirjoittaa liekkien olevan pimeän aikana levottomasti liikehtivä kummituslintu, joka seuraa metsässä vaeltavaa matkamiestä ja joka eri tavalla äänellessään saattaa matkia myös ihmisen puhetta. Ja näissähän mä oon tässä niinku tavallaan etsinyt tämmöisiä myyttisten mielikuvien yhdistelmiä, rakentunut tämmöistä mosaikkia tässä omassa kirjassa ja seurannut näitä tämmöisiä sivupolkuja, pieniä johtolankoja. Ja siellä esiintyy tämmöinen lentävä demonihahmo myös näissä, mikä seuraa sitten näitä miehiä paikasta toiseen. Esimerkiksi taloon tullessa tai talosta lähtiessä ja näin poispäin. Niin sen takia tänne on niinku putkahtellut tämmöisiä aika mielenkiintoisia sitten olentoja ja hahmoja mukaan tähän kirjaan.
Eli liekki on siis samantyyppinen hahmo, piru, joka kiinnittää huomioon metsässä lepääviin lehtolapsiin. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Pasi Klemettinen. Keskustelemme piruista, mutta katsotaanpa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Yle Puhe.
Kiitos studioon Perttu Häkkiselle ja Pasi Klemettiselle. Minä, toimittaja Panu Hietaneva, päätin jatkaa paholaisen parissa seikkailua, tutustua tarkemmin sielun vihollisen kulttuurihistoriaan ja selvittää, millainen on paholaisen menneisyys. Saavuin tapaamaan tietokirjailija ja teologian tohtori Kari Kuulaa, joka on kirjoittanut paholaisen biografia, pahan olemus, historia ja tulevaisuus -teoksen. Hänen johdatuksellaan matkaamme seuraavaksi sanalla sanoen pahan alkuun ja juureen. Hyvää päivää, Kari Kuula, ja tervetuloa radio-ohjelmaamme.
No kiitos, kiitos.
Ensiksi täytyy tietenkin selvittää se, mistä puhutaan, kun puhutaan paholaisesta. Me etsimme tänään niin sanotun klassisen paholaisen juuria, mutta mikä oikein on tämä klassinen paholainen?
Kristinuskon katsannossa, kristillisessä skenessä, klassinen paholainen on persoonallinen henkiolento, alkujaan luotu hyväksi, mutta langennut, muuttunut, rappeutunut, turmeltunut pahaksi. Erittäin voimakas olento, enkeleiden kaltainen, pahojen enkelien johtaja, persoonallinen olento, eli hänellä on tavoitteita. Hänen tavoitteenaan on ihmiskunnan tuho ja Jumalan suru. Eli hän on kaiken hyvän, kauniin ja rakastettavan arkkivihollinen.
Tämä edellä mainittu klassinen tapa on vain yksi tapa hahmottaa paholaisen olemus, mutta millaisia muita niitä on olemassa?
Jos tämä klassinen versio, jos tämä on se ikään kuin mainstream-versio, virallinen paholaisversio, niin sitten kristillinen traditio ja sen rinnalla kulkeneet ajatusvirrat tuntevat kolme toisenlaista paholaiskuvaa. Sellainen dualistinen versio esittää, että alun perinkin Jumalan rinnalla on ollut yhtä vahva, yhtä ikuinen, yhtä ajaton, toisenlainen mahti. Ja jos Jumala on hyvä, niin tämä toisenlainen mahti on paha. Jos Jumala luo ja rakentaa, tämä toinen mahti purkaa ja tuhoaa. Ja tässä dualistisessa mallissa paholainen on sitten tämä toinen Jumalan vastapuoli, jingin yang, pimeyden valon pimeys. No sitten on sellainen versio, jossa ajatellaan niin, että oikeastaan persoonallista paholaista ei ole olemassakaan, mutta Jumala itse toimii välillä sillä tavalla, että ihmisten on sitä vaikea ymmärtää. Jumala rankaisee, Jumala koettelee, Jumala rakentaa, mutta Jumala myös käsittämättömyyksissään tuhoaa ja tekee sellaisia asioita, mitä ihmisten on vaikea hyväksyä. Ja silloin ihmiset kokevat Jumalan toiminnan jonkinlaisen pahan suovan olennon toimintana. Ja silloin Jumalasta puhutaan paholaisretoriikalla. Paholainen on tällöin ikään kuin Jumalan varjopuoli. Kun Jumala tekee hyvää, hän tekee oikean käden työtä, ja sitten kun Jumala tekee sellaista, mitä ihmisen on vaikea hyväksyä, niin silloin puhutaan paholaisesta, Jumalan vasemman käden toimijasta. Ja sitten valistuksen aikana syntyi sellainen käsitys, että paholainen on symboli, radikaalin pahan symboli, eräänlainen apukäsite, jonka avulla voidaan pohtia ja ihmetellä pahan olemusta, historiaa ja tulevaisuutta.
Klassinen paholainen lainausmerkeissä syntyi juutalaisen kulttuurin piirissä 300 vuotta ennen ajanlaskun alkua, kun ihmisten maailmankuvaan ilmestyi eskatologisia piirteitä. Mitä silloin oikein tapahtui? Kuinka ihmisten maailmankuva muuttui sellaiseksi, että siinä oli tilaa paholaiselle?
Eskatologisia piirteitä, eli pohdittiin tuonpuoleisia kysymyksiä, ei vain Jumalaa, vaan myös enkeleitä ja kuoleman jälkeistä. Paholaisia hahmo tosiaan syntyy sekä varhaisen juutalaisuuden että varhaisen kristinuskon sisällä. Ja juutalaisen uskon tuli tosiaan muutama vuosisataa ennen ajalaskun taitetta. Ehkä persialaisen ajattelun vaikutuksesta dualistisia painotuksia. Kun ruvettiin ajattelemaan, että on vain yksi Jumala olemassa, niin silloin maailman pahuudelle ja kärsimykselle oli löydettävä selitys jostain muualta kuin tästä yhdestä Jumalasta. Näin pahuuden pohtiminen kutsui esiin paholaisen hahmon. Myös Israelin kansan omat vastoinkäymiset houkuttelivat ajattelemaan, että kyse ei ole pelkästään siitä, että Jumala koettelee meitä, tai jos Jumala koettelee meitä, niin hän tekee sen vasemman käden jonkinlaisen ilkeän pahan enkelin välityksellä. Ja niinkin on, että kreikkalainen ajattelu vaikutti juutalaisuuteen. Kulttuuri ikään kuin filosofistui, pohdittiin se metafyysisiä tuonpuoleisia kysymyksiä entistä innokkaammin ja älyllisemmin. Ja silloin, kun enkeleitä pohdittiin, niin ja ajateltiin, että meidän ihmisten maailmassa on pahaa ja langenneisuutta, niin siitä oli jotenkin luontevaa olettaa, että sama pätee enkelien maailmaan. Enkelten maailmassakin on pahaa ja langenneisuutta. Ja tästä sitten syntyy usko paholaiseen.
Kuva tästä paholaisuskon synnystä ja sen varhaisvaiheista piirtyy tutkimalla kaanonin ulkopuolelle jäänyttä juutalaista kirjallisuutta. Mitä tämä kirjallisuus oikein on ja millaista tietoa sieltä löytyy paholaisen varhaisvaiheista?
Vanha ja uusi testamentti sisältää vain osan sen ajan juutalaiskristillistä kirjallisuutta. Meille on säilynyt aika paljon sellaistakin kirjallisuutta, jota ei otettu pyhien kirjoitusten joukkoon, mutta jonka syntyhistoria ja kulttuuritausta on hyvin samanlainen kuin Raamatun. Ja tästä kirjallisuudesta löytyy aika paljonkin lisätietoa paholaishahmosta. Kerrotaan muun muassa paholaisesta paratiisissa, kuinka hän käärmeen hahmossa houkuttelee Eevan syntiin lankeemukseen. Myös paholaisen omasta lankeemuksesta tiedetään tässä kirjallisuudessa enemmän, kuinka hänet luotiin hyväksi, mutta hän lankesi pahaan. Ja paholaisen apuvoimista, pienemmistä pahoista enkeleistä, näistä demoneista, niistäkin tiedettiin enemmän. Tämä kanonin ulkopuolinen kirjallisuus täydentää kivasti sitä kuvaa, joka kanonisesta kirjallisuudesta avautuu.
Mistä muuten nimi Saatana on alun perin lähtöisin? Onko tästä tietoa?
Saatana tulee heprean kielen sanasta saatan, joka tarkoittaa vastustamista, vastustajaa. Aika looginen nimi. Saatana vastustaa ihmisten hyviä pyrkimyksiä ja sitten myöhemmin myös Jumalan pyrkimyksiä.
Tämän klassisen käsityksen mukaan paholainen on siis langennut enkeli, joka ylpistyi ja ryhtyi kapinaan Jumalaa vastaan, mutta sai sitten tuta nahoissaan, kun hänet heitettiin pois taivaasta. Mutta mikä tämä saatana oli ennen kuin hänet häädettiin pois paratiisista?
Varhaisen keskiajan teologit rakensivat aika hienon kuvan saatanan alusta. Suurin piirtein ensimmäisen luomispäivän aikana, kun Jumala sanoo, tulkoon valo, hän luo enkeleitä. Enkeleitä, jotka sitten välittävät Jumalan luomisvaikutuksen luomakuntaan. Ja enkelit rakentuvat hierarkkisesti sillä tavalla, että on ylempiä enkeleitä, alempia enkeleitä. Ja enkelten hierarkian huipulla on ylin enkeli, ja se on tämä Lucifer nimellä tunnettu enkeli. Lucifer tarkoittaa valon kantajaa. Luciferin tehtävä oli eräänlaisen linssin tavoin sieltä hierarkian huipulta loistaa Jumalan valoa muille enkeleille ja luomakuntaankin. Näin Lucifer luotiin korkeimmaksi enkeliksi ja eräässä mielessä Jumalan suurimmaksi palvelijaksi. Ja sitten kun hän lankeaa hyvästä, niin hänen nimensä muuttuu saatanaksi, eli vastustajaksi.
Yle Puhe.
Mistä saatanan ja Jumalan välinen kisma tarinan mukaan syntyi?
Keskiajan oppineet ajatteli, että on kaksi tämmöistä pääteoriaa siitä, että mistä saatana sai alkunsa. Eka teoria esittää näin, että kun Jumala loi kaikki enkelit, niin enkelit luotiin vapaiksi valitsemaan oma suuntansa ja vapaaksi valitsemaan oma olemuksensa. Olemisensa ensi hetkellä enkelit saivat päättää, että asettuvatko he palvelemaan Jumalaa, asettuvatko he hyvän puolelle vai haluavatko he seurata omaa tietään, valitsevatko he itse oman suuntansa. Ja tällä olemisensa ensi hetkellä saatana katsoi ensin ylöspäin Jumalaa, sitten katsoi alaspäin itsensä alapuolelle luotua enkelihierarkiaa ja päätti, että en halua palvella Jumalaa, haluan kulkea omaa tietäni. Ja kun Lucifer sitten kiertäytyy Jumalan antamasta kutsusta, hän katkaisee yhteytensä kaikkein hyvään. Ja silloin hän rappeutuu, hän rapistuu ja hän menettää hyvyyden ja hänestä tulee paha. Näin kulkee tämä ensimmäinen teoria. Toinen teoria esittää, että kun kaikki enkelit oli luotu ja luomispäivät etenevät, niin viimeisenä luodaan ihminen. Ja kun ihminen on luotu, niin ihminen onkin erilainen olento kuin muut elävät olennot. Ihminen on luotu aivan erityiseksi Jumalan kuvaksi. Ja enkeleille annetaan tehtäväksi auttaa, varjella ja suojella ihmisiä. Ja tässä vaiheessa Lucifer vierastaa tätä ideaa. Lucifer kokee, että minähän olen enkeleistä korkein, miksi minun pitäisi auttaa ja palvella ihmisiä. Ja toisaalta ajatellaan niin, että Luciferille tulee vähän kateutta. Enkelit on luotu vain enkeleiksi, mutta ihmiset on luotu Jumalan kuviksi. Enkeliä suuremmiksi olennoiksi siis. Ja tästä Luciferin ylpeydestä, suuruuden tunnusta, seuraa sitten kateus, kun hän näkee ihmiskunnan ja hän kokee, että hän ei halua palvella ja auttaa ihmisiä. Se täytyisi olla toistepäin, että ihmisten kuuluisi palvella ja auttaa häntä. Ja näin sitten Lucifer luopuu tästä suojelusenkelin tehtävästä ja hänestä tulee saatana, ihmisten vastustaja.
Mistä tarina langenneesta enkelistä on alun perin lähtöisin?
Vaikea tällaista niin kuin ihan originaalitarinaa esittää, mutta eräs hesekielin kirjan kohta kertoo, esittää runon Tyyroksen kuninkaasta, joka ylpistyy ja sitten lankeaa korkeasta asemastaan. Ja sitä on pidetty eräänlaisena symbolisena kuvauksena saatanan lankeemuksesta. Tietysti ajatus saatanan lankeemuksesta on syntynyt myös niin kuin sellainen järkeilyn kautta, että on, vaikka ei olisi ollut mitään tämmöistä alkukertomusta, niin on järkeilty, että kun Jumala on luonut kaiken hyväksi, eikä ole tahtonut pahaa, niin jossain on täytynyt tapahtua jonkinlainen onnettomuus tai ikään kuin koneiston rikkoutuminen. Saatanan on täytynyt jossain vaiheessa langeta ja luopua Jumalan tahdosta.
Lucifer ei suinkaan ollut ainoa langennut enkeli, vaan heitä oli muitakin. Kuinka nämä muut enkelit lankesivat?
Klassinen teoria esittää sillä tavalla, että kun enkelit saivat päättää, että palvelevatko Jumalaa, tai kun enkelit saivat päättää, että ryhtyvätkö he ihmisten suojelusenkeleiksi, niin Lucifer ensimmäisenä kieltäytyi Jumalan antamasta tehtävästä. Ja muut enkelit tietysti katsovat ylöspäin Jumalaan, of course, mutta sitten he katsovat myös johtavan enkelin esimerkkiä. Ja erään teorian mukaan kolmasosa enkeleistä, eräs teoria katsoo, että kymmenesosa enkeleistä innostui Luciferin esimerkistä. Aha, kun tuo suuri johtaja ei jatkakaan Jumalan kutsumuksen tiellä, niin mepäs teemme saman, seuraammekin johtajaamme, emmekä luojaamme. Tästä on tullutkin sellainen ajatus kristilliseen etiikkaankin, että sellaiset synnit on tosi vakavia, joista tulee esimerkkejä muille. Siis julkiset synnit on pahempia kuin salaiset, koska julkiset synnit houkuttelee muitakin samanlaiseen synnin tekemiseen. Paholainen siis enkelten johtajana tarjosi huonon esimerkin. Ehkä nämä muut enkelit ajatteli myös näin, että enkelten johtajana Lucifer on heistä kaikkein viisain, joten kun viisas lankeaa, niin sellainen hahmo usein vetää vähän tyhmempiä perässään.
Saatanan seurueeseen kuuluu myös pahoja henkiä, demoneita ja niin edelleen, mutta kuinka ne liittyvät saatanaan?
Luciferin ja hänen joukkojensa lankeemus oli myös eräänlainen rappeutumistapahtuma. Kun enkelit luopuivat hyvästä ja kääntyivät pahan puolelle, he taantuivat, tuhoutuivat, raunioituivat, menettivät enkelimäisiä ominaisuuksiaan. Ja klassisen version mukaan ajatellaan niin, että näistä langenneista enkeleistä tuli sitten pahoja henkiä. Jotkut pahempia kuin toiset. Ja paholainen hierarkian huipulla johtaa langenneiden enkeleiden ja demonien toimintaa. Tosin silläänkin ajateltiin, että tietynlainen kaos kuuluu tähän paholaisen valtakuntaan. Demonit eivät aina tottele isäntäänsä samalla tavalla kuin hyvät enkelit tottelevat Jumalaa. Demonien tavoite on kuitenkin sama kuin itse pääpirun. Demonit pyrkivät houkuttelemaan ihmisiä pahaan ja pyrkivät estämään Jumalan hyvät pyrkimykset ihmiskunnan pelastamiseksi. Niinpä demonit voivat vaikuttaa, aiheuttaa erilaisia onnettomuuksia. Ne voivat kiusata ihmistä, houkutella pahoja ajatuksia hänen mieleensä, houkutella epäuskoa ja tietenkin ne kutsuu erilaisiin synteihin. Sitten taas pahoja henkiä voidaan ajaa ulos ihmisistä. Näinkin keskiajalla tehtiin. Ei nyt niin kauhean usein, koska ajateltiin, että kun ihmiset tekee ristinmerkin, niin se jo riittää pelästyttämään pahat henget.
Saatana oli alun perin enkeli, mutta kuvaillaanko Raamatussa hänen ulkonäköään muutoin?
Raamatussa ei harmi vain kerrota, miltä saatana näyttää. Toisaalta se ei ole mahdollistakaan, koska henkiolentohan ei näytä miltään. Henkiolennon olemushan on se, että se on henkeä, sillä ei ole ulkonäköä. Ilmestyskirjassa tosin häntä kuvataan lohikäärmeenä, sen paratiisin käärmeen parannettuna painoksena. Tosin vähän tämmöisenä sekasikiömäisenä lohikäärmeenä, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Mutta sitten kristillisessä kuvataiteessa ja sanakuvataiteessa kyllä mietittiin, että miltä hän saatana näyttää silloin, kun hän näyttäytyy. Ja ajateltiin, että tai hänen ulkonäköä kuvattiin symbolisesti. Ajateltiin, että kun hän oli ennen enkeli, niin nyt hän on rapistunut enkeli. Enkeli siipien sijaan hänellä on jonkunlaiset lepakon siivet. Ja ajateltiin, että kun hän on langennut enkeli, hänet on pudotettu taivaasta maan päälle, niin sen putoamisen seurauksena hän on loukannut itsensä, niinpä hän ontuu kävellessään. Ja kun ilmestyskirjassa kerrotaan suuresta maailman sodasta, jossa hyvät enkelit taistelevat pahoja enkeleitä vastaan ja sitten paholainen lopulta nujeretaan arkkienkeli Mikaelin toimesta, niin paholaiselle on sen jälkeen kuviteltu usein haava johonkin kohtaan kehoa, usein päähän Mikaelin miekan iskusta. Ja sitten hänet on kuviteltu epämuodostuneena hahmona sillä tavalla, että toinen korva on suurempi kuin toinen tai silmät on eri kokoisia. Ja kun hänen yksi leipäpuuhansa on valehtelu, eli tämmöinen kaksikielisyys, niin tietysti kieli haarautuu kahteen haaraan. Ja myös sillä tavalla, että paholaishahmolle usein piirrettiin kahdet kasvot. Yhdet kasvot päähän ja toiset kasvot vatsan kohdalle. Tai sitten sillä tavalla, että ne toiset kasvot on siellä takapuolen kohdalla. Ajatus on tietysti se, että hän puhuu hyvää ja sitten hän puhuu välillä sitä itseään.
Tänä päivänä ensimmäinen mielikuva saatanasta ja hänen ulkonäöstä on se, että saatanalla on sorkat ja sarvet. Mistä tämä mielikuva on alun perin lähtöisin?
Sorkat ja sarvet ovat ehkä peräisin kreikkalaisten luonnon jumala Pan nimisestä hahmosta. Himokas satyyrin kaltainen olento, jolla oli sorkat, sorkkaeläimen sorkat ja sitten kiharatukka ja sarvet. Mutta sitten kristillisessä perinteessä ajateltiin, että ne sarvet sopii myös hyvin siksi, että paholainen liitettiin myös pukkiin, pukkieläimeen. Sen takia, että vanhassa testamentissa uhrattiin syntien sovitukseksi pukkeja. Sillä tavalla, että pappi laittoi kätensä vuohipukin päälle tai oikeastaan kahdenkin vuohipukin päälle. Toinen surmattiin ja poltettiin ja toinen ajettiin erämaahan ja ajateltiin, että nämä vuohipukit vievät kansan synnit mennessään. Ja tästä oli sitten aika helppo hypätä sellaisia ajatuksia, että synnit palautettiin sinne, mistä ne on lähteneetkin, eli sarvipäähän. Näin syntyi ajatuksellinen silta siihen, että jos paholaisella on eläimellisiä piirteitä, niin hänellä varmaan täytyy olla sarvet päässä.
Yle Puhe.
Ja lämmin kiitos lentävä reporteri Hietanevalle ja uskontotieteen tohtori Kari Kuulalle tästä äskeisestä valistuksellisesta puheenvuorosta. Minä jatkan täällä studiossa perinteen tutkija, filosofiatohtori Pasi Klemettisen, joka on juuri julkaissut Karjalan räyhä hengen nimisen opuksen. Me keskustelemme suomalaisesta piruperinteestä, tai tarkemmin sanottuna oikeastaan Laatokan Karjala ja Karjalan kannaksen piruperinteestä, joka on ainakin Pasin sanojen mukaan laaja ja rikas henkinen aluskasvusto, onko näin?
Kyllä vain, kyllä vain.
No otetaanpas yksi esimerkki, koska me olemme vähän niin kuin kiertäneet musta kissa tätä porisevaa Gargamelin pataa. Niin teoksessa mainitaan monia hyviä hahmoja, kuten Uuksujärven raaputtaja, Ylöjärven Marttinin pirut ja niin edelleen. Niin mikä tapauksista on henkilökohtainen suosikkisi ja miksi?
Tuohon vielä kommentti, että Ylöjärven tapaus tosiaan toimii tässä vertailuaineistona tälle karjalaiselle aineistolle, että se on niin tunnettu ja tärkeä tapaus, että en voi nyt jättää pois tästä kirjasta ikään kuin. Että moni lukija saattaa sekoittaa ennen kuin perehtyy asiaa paremmin, että luulee, että se on Karjalan puolella tapahtunut, mutta ei, se on todellakin Tampereen lähellä Ylöjärvellä.
Kyllä, Pirkanmaalla vai mitä se nyt onkaan. Itsekin aluksi vähän, koska juttu tietysti on minulle henkilökohtaisesti tuttu entuudesta ja mietinkin, että tässä on nyt noudatettu hyvin tällaista väliä geografista tulkintaa, mutta ymmärsin vasta myöhemmin sitten, että vertailen näitä ikään kuin narratiiveja keskenään, koska Marttinin piruthan on
Suomen tunnetuin poltergeist-tapaus.
On ja oikeudessa käsitelty, niin siitä on verrattain hyvät oikeuden pöytäkirjat vielä olemassa.
Nimenomaan näiden ilmiöiden tasolla, ikään kuin, että miten silminnäkijät kuvailee nämä tapahtumat. Että se on mielenkiintoista, miten se tangeraa täysin näiden kaikkien muiden tapausten kanssa sitten ja myös eurooppalaisen tradition kanssa. Mm. Tai oikeastaan voisi sanoa jopa globaalisti, koska näitä on havainnoitu vaikka missä päin maailma.
No niin, minkä haluaisit lukea meille?
Joo, eli tämmöinen lyhyehkö tarina Halolan riivaajasta Uudelta kirkolta. Vaikka monet sanoo, jotta ei kummituksia ole, mutta kyllä niitä on. Tästä on nyt muutamia vuosia aikaa, kun Halolan kylässä Sirkian Villen talossa kummitteli. Ja sitä käyvät kaikki ihmiset katsomassa ja näkkiit, miten näkymätön voima viskeli kiviä ja multaa maasta ihmisien päälle. Se kun heitti hienoja rapakiviäkkiä tuvan seinään niin, että ropina käi ja heittäjä ei vaan näkynyt. Ne kivet nousit maasta itsestään. Meidänkin äiti kun meni katsomaan, niin hän kerkisi sanoa siinä kartanolla ihmisille, että hän ei usko mihinkään sellaiseen. Ja yhtäkkiä kun lensi hänen selkäheen suur nyrkin kokoinen kivi niin, että jyrähti, eikä kukkaan nähnyt, mistä se kivi tuli. Ja jokaisen piti tunnustaa, että kyllä se oli piru, mikä viskaisi. Ja siitä oli talossa pien poika, noin 7-vuotias. Niin sen riivaisi näet sellaiseksi, että se ei mitään olisi tehnyt, kun sytytellyt tulipalloa. Se olikin aina tulitikut käes ja sytyttämässä. Ja lopuksi poltti talon, vaikka miten oli siitä vahtineet. Äiti meni lypsämään, niin poika sillä aikaa pisti heinälaon tulelle ja poltti koko kartanon. Mutta siitä kun kartano palo, niin kummituskin katoisi, ei kuulunut sen jälkeen enää.
Eli piru riivasi tämän pienen ihmistaimen pyromaaniksi, näinkö?
Joo, ja sitten näissä kansainvälisissä aineistossa kerrotaan, että poltergeistiin liittyy myös tämmöisiä itsestään syttyviä tulipaloja. Mutta sen tyyppisiä itse asiassa suomalaisaineistossa ei ole koskaan törmännyt, että olisi. Ja sittenhän täällä on toinenkin tapaus, missä nuori tyttö sitten joutuu tämmöisen tavallaan riivauksen kohteeksi, että sängyn alta kuuluu outoa raaputusta. Aina kun tyttö menee sänkyyn makaamaan, niin alkaa outo raaputus sieltä. Ja emänät sitten, kylän emänät järjestää mun mielestä tämmöisen niin kuin pahan hengen karkotusrituaalin sitten, jossa käytetään ristiä ja raamattoja ja muita. Mutta näin.
Seuraava kysymykseni olisikin ollut, että miten näitä piruja torjuttiin?
Niin, siihen on tietysti yritetty kaikennäköistä konstia ja paikalla on tietysti, kun nämä ilmiöt on jatkunut eikä ne näyttänyt loppuvan, niin tuota paikallehan kutsuttiin sitten pappeja, tietäjiä, jopa poliisi ja sitten tietysti paikalliset ihmiset ja talonväki on itse myös yrittänyt karkottaa pahaa pois erilaisin konstein. Jos tästä viimeisestä ottaisiin esimerkki, niin esimerkiksi talonväki kerrotaan nähneen sitten ennen unia, missä kerrotaan näiden taikapussien, noitapussien sijainti talossa. Ja ne kun tietyllä tavalla hävitetään, niin piru lähtee pois talosta. Mutta tosiaan näissä itäsuomalaisissa, karjalaisissa tarinoissa korostuu tämä tietäjän asema ja rooli siinä mielessä, että yleisimmin tämä tietäjä saa sitten karkotettua tämän pirun pois talosta. Että on paljon tämmöisiä koomisia tarinoita pappien toimista, kun pappi tulee taloon ja sitten piru pitää täysin pilkkana ja karkottajan pois. että se on mielenkiintoista, että tähän tietäjäperinteeseen tosiaan liittyy tämä, että se tietäjä esiintyy sekä tämän pirun manajana taloon, että sitten tietenkin myös tietäjä turvaudutaan siinä vaiheessa, kun halutaan pirusta eroa. Ja näissähän sitten myös mainitaan, että tämä tietäjä, joka karkottaa tämän pahan pois, niin kysyy, että haluatteko, että sille, joka lähetti pirun taloon, niin tapahtuu jotain pahaa. Ja pahimmassa tapauksessa taisi olla, että molemmat jalat katkesivat tältä pirulähettäjältä.
Mutta näkyykö näissä sellainen tendenssi, että halutaan ikään kuin kirkon miehiä vähän potkia persuksille?
No joo, kyllä ne on tämmöisiä nolaustarinoita selvästi, että tässähän on monenlaista tavallaan sitten tendenssiä näissä tarinoissa, että ne on ajanvietä, että on nolaustarinoita. Sitten ne on toisaalta tämmöisiä uskovahvistustarinoita, missä nimenomaan sanotaan, niin kuin tuossa äskeisessäkin esimerkissä, että kyllä kummituksia on. Ikään kuin että tämmöinen statementti, että tämä tarina on tosi tyyppisesti.
Ja sinähän mainitsit teoksessa, mikä oli erittäin mielenkiintoista, viittasit vanhempaan uskontotieteilijään suomalaisiin, nimi ei tule nyt lonkalta, joka oli todennut, että yliluonnollisen kertomuksen uskottavuutta ei vähennä se, että se on perinteen mukainen, vaan se lisää itse asiassa sen uskottavuutta.
Joo, eli silloinhan se toistaa ikään kuin sitä kaikkien tuntemaa kaavaa ja sitä kautta niin kuin vahvistaa sitä myös, että tarina on aina kerrottu näin ja kerrotaan nytkin näin. Niin se on. Mutta toisaalta myös on tämmöinen toinen tendenssi tässäkin, että itäsuomalaisessa perinteessä on sanottu, että on korostunut tämmöinen uutisoiva tyyli, toisin kuin Länsi-Suomessa. Eli se tarkoittaa sitä, että näistä tapahtumista on kerrottu hyvin todentuntuisesti. Ne on liitetty tiettyihin taloihin, tiettyihin henkilöihin, tiettyihin paikkoihin. Ja siitä tulee ikään kuin semmoinen uutisoiva tyyli, ja se tuo ainakin mun mielestä todella paljon uskottavuutta lisää näihin kertomuksiin ja tarinoihin.
Eli ei käytetä tällaista klassista veljeni Kaimalle tapahtui, vaan sanotaan Pasi Klemettisen talossa kesäkuussa 2018 tapahtui näin ja näin, niin tarkoitat uutisoivalla tyylillä tätä.
Ja sitten luetellaan ihmisiä, ketkä siellä on mahdollisesti käynyt paikan päällä ja kuka pappia. Mainitaan nimeltäkin henkilöitä ja näin poispäin. Sitten taas Länsi-Suomessa saattaa olla tämmöisiä pirut esiintyy joukkona, että pirut teki sitä, että tämä tota. Ja nyt se on vähän niin kuin tämmöisiä stereotyyppisempiä tarinoita.
Kirjoita teoksessasi, siteraan suoraan. Maantieteellisesti laajimmalle levinnyt yksittäinen yliluonnollinen tarina-aihelma on lentävä puukko. Mikä on lentävä puukko ja miten se valloitti Suomen?
Joo, siis puukkohan tietysti on tarvekalu, mikä jokaisesta talosta varmasti löytyy ja useampikin niinä aikoina. Ja se varmaan liittyy tämmöiseen kollektiiviseen yhteisölliseen uhkakuvaan tavalla, että tämmöinen terä sinne sitten lentää hallitsemattomasti, kieputtelee, nousee, laskee, pysähtyy, lentää lähelle ihmisen kehoa, mutta ei kuitenkaan loppujen lopuksi tee mitään merkittäviä vahinkoja ihmiselle. Et se on tietysti mielenkiintoista näissä, että vaikka täällä puukot lentelee ja muuta kuvaillaan, niin koskaan ei mitään todella, esimerkiksi kukaan ei kuole koskaan näissä tarinoissa. Kaikenlaista muuta vammaa voi pientä tulla, mutta tämä puukko on tietysti varmaan ollut helpotti sitten liittää näihin tarinoihin tämmöisenä uhkakuvana, että esimerkiksi se, mikä ei esiinny koskaan näissä tarinoissa, on että kirves, koska varmaankaan siellä tuvassa sisällä ei säilytetty kirvestä yleensä. Että on myös vähän niin kuin pragmaattisia ratkaisuja.
Ja lentääkö puukko sisätiloissa?
Joo, nimenomaan.
Näetkö muuten näissä, totesit, että tämä on maantieteellisesti laajimmin levinnyt, peittää suurimman alueen Suomen maasta, mutta onko näissä narratiiveissa tai tarina-aiheilmissa muuten maantieteellisiä eroja? Oletko tutkinut edes tätä asiaa?
No tietysti tämä, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin tieteen rooli on Itä-Suomessa selkeästi, tai koko tällä savokarjalaisella alueella niin on ollut merkittävämpi. Ja sitä kautta se esiintyy, niin kuin äsken tuossa mainitsin, niin eri rooleissa tätä tieteen näissä tarinoissa. Ja papit on sitten ehkä enemmän siellä lännessä. Ei nyt tule äkkiseltä oikeastaan muuta, no tuommoista suurempaa mieleen.
Miksi uunin pankolla ja uunin ja seinän välisellä solalla, eli ravilla, on niin keskeinen paikka pirutarinoissa ja noituususkomuksissa?
No, tämä nyt on osittain mun omaa tulkintaa, mitä mä oon esittänyt jo siellä väitöskirjassani aikoina. Että tämä uunihan niin kuin tavallaan symboloi koko tämän talon turvallisuutta, lämpöä ja näin poispäin, keskuspaikkaa. Ja uunilla on asunut muinoin myös tontut ja haltijat. Eli ne on turvannut tämän talon onnen ja rauhan. Ja nyt sitten näissä tarinoissa, kun tämä räyhenki pesiytyy sinne, ja myös nämä taikavälineet on mahdollisesti kätketty sinne uunin läheisyyteen, niin se on tavallaan kumonnut tämän haltijan vaikutuksen ja roolin, ja siitä syntyy sitten tämä kaos ja epäjärjestys tavallaan. Et näissähän ei suoraan tietenkään puhuta, että siellä olisi ollut tämmöinen kodinhaltija, jonka piru sitten ihan konkreettisesti syrjäyttäisi heittää sieltä uunin päältä pois, vaan tämä on niin kuin tavallaan mun tulkinta. Ja sitten tietysti tämä sola, pimeä loukko, et ihan tälleen konkreettisesti ajatellenkin, niin se on pelottava. Jokainen, joka on käynyt tuossa vanhassa maatalossa, niin pikkulapset, niin se on semmoinen pelottava paikka, minne ihminen ei mahdu. Ja sinne taskulampulla korkeintaan sitten näkee, että mitä siellä perällä on. Ja tähän liittyy itse asiassa hauskoja tämmöisiä tarinoita sitten, että miehet on sitten vetänyt tämmöistä niin sanotusti kissan häntää siellä. Että on työnnetty tämmöinen keppi sinne solaan, sinne väliikköön. Ja sitten piru on ottanut sitä kepistä kiinni ja sitten on vetänyt kilpaa sitä keppiä edestakaisin siinä.
Illan ratoksi.
Niinpä.
Joo, itseäni tämä kiinnitti huomiota tähän kohtaan sekä seuraavaan noita pusseja käsittelevää kohtaa siitä, että itse aikanaan kun tutkin tätä Tattarisuon ruumiin silpojen tapausta, niin silloin noita Kalliolla, joka oli joukkion tarunhohtoinen johtaja, hänellä oli tämä pelätty noita pussiinsa, jota hän aina säilytti leivin uunin pellin hantaakissa, vai miksi sitä vetopätkää nyt kutsutaakin. Eli toisaalta näin tällaisia klassisia kansanuskon ja tietäjä instituutio, jos nyt käytetään tällaista termiä, niin liittyviä perinteitä vielä siinä 1930-luvun tavoissakin. Niin taikapussit. mennyttä kansanperinnettä vai tulevaisuuden juttu? Mitä ne pitivät sisällään useimmiten? Näistähän on lähinnä vain veikkauksia tietysti, koska näitä tietäjät ja noidat suojelivat näitä mustasukkaisesti.
Joo, ja nyt sitten pitää vielä erottaa, että on kahden tyyppisiä ainakin taikapusseja ja noitapusseja olemassa. Siis se juuri, mikä äsken mainitsit, ikään kuin tämä henkilökohtainen taikapussi, missä on kaikkia tavallaan näitä hyviä elementtejä säilytetty taikomista varten ja parantamista varten. Ja sitten taas tämä, mitä aiheutetaan pahaa, niin sehän sitten kätkettiin ja piilotettiin tänne taloon. Ja useimmiten se sisälsi kalmaan, eli vainajiin liittyviä esineitä, vaatekappaleita tai ruumiin kanssa kosketuksessa olleita vaatekappaleita, hiuksia, mitä liekkää. Lapista puhutaan muun muassa, että siellä on kerätty tämmöistä härmää ruumista, jopa tämmöistä, mikä kertyy kuolleen ihmisen iholle tämmöinen kerrostuma, niin sitä on otettu jopa talteen ja sitä on sotkettu kahvia ja myrkytetty ihmisen. Jopa
niin siis tämmöistä jotain
ruumista erittyvää tämmöistä nestettä.
Neste ja rasvan seosta.
Eli ne on aika rankkoja juttuja sitten, mutta niitä nyt ei sitten täällä Karjalassa kyllä sitten ole. Mutta tosiaan tämmöisiä vainajia tuon puoleiseen liittyviä esineitä aika paljon sitten näissä tämän tyyppisissä taikapusseissa. Ja ne sitten todellakin piti kätkeä tänne taloon tiettyyn taikapaikkaan. Eli puhutaan justiin kynnyksen alle. Ne on tämmöisiä perinteisiä taikapaikkoja. Kynnys.
Liminaalinen.
Nimenomaan. Oman ja vieraan välillä sinne kynnys. Turvallinen ja vieras ulkomaailma siinä. Mm. Ja sitten tietysti uunin läheisyyteen, juuri tämä niin tavallaan sen kodin onnen ja turvan läheisyyteen ja vintille savupiipun juurelle kätketty näitä. Ja todellakin sitten niitä ei saanut jättää sinne, vaan ne piti hävittää jollain tavalla pois, että ja palauttaa mahdollisesti jopa takaisin sinne hautausmaalle.
Kuolemanjärvellä kerrottiin tarinaa Kuren Helenasta, joka keräili hautuun mailta hiuksia muuttaakseen vainajien henget tahdottomiksi käskyläisikseen. Niin tämä nyt haiskahtaa voodoolta, jos jokin. Kuinka universaaleja nämä kotimaisen noituuden komponentit sun mielestä ovat? Ainakin noitapussien sisältöönä käytettiin tarinoiden mukaan muun muassa silmäpuolia sisiliskoja.
Joo, toi onkin vähän hankala kysymys. Tosissaan vaatisi vähän laajempaa tutkimusta, mutta tämä on tietysti helppo sanoa, että esimerkiksi Länsi-Suomessa nämä trullitarinat ja muut, niin niissä on hyvin stereotyyppistä tavalla, että se on, toistuu samanlaisena. Mutta Itä-Suomessa jälleen kerran nostan esille tämän tietäjien roolin. Eli siellähän tämä noita sanaa viittaa nimenomaan tietäjää. Eli se on synonyymi. Hmm. Eli siellä ei ole tämmöistä selkeää jaottelua siihen hyvään ja pahaan, noitaa ja tietäjää. Ne on hoitanut periaatteessa molemman tyyppisiä tehtäviä tapauksista riippuen ja tämmöinen noita tai tietäjä on myös voitu palkata aiheuttamaan pahaa, esimerkiksi kostoksi nimenomaan jollekin, että joku on loukannut tai huijannut jotakin.
No, kuinka isona erona tai murtumana kollektiivisessa tietoisuudessa sitten näetään siirtymisen tällaisesta suomalaisesta kansanuskosta, jossa aikakäsitys oli mahdollisesti syklinen. Ei ollut tällaista dualismia tai vastakkainasettelua hyvän ja pahan välillä niin vahvasti, vaan elettiin animismissa, missä henget saattoivat tehdä sekä positiivisia että negatiivisia temppuja, niin sitten tällaiseen juutalaiskristilliseen selkeään dualismiin hyvän ja pahan välillä lineaariseen aikakäsitykseen.
Tuo on tosi mielenkiintoista, miten tämä piru on tavallaan kotoistettu tänne kansanuskoon ja muulle. Että se todellakin toimii hyvässä ja pahassa. Ja miten tavallaan kauan se on sitten elänyt tämmöinen perinne. Jos ajatellaan, että 1900-luvulle pitkälle on tämmöinen elänyt käsitykset kansanomaista paholaisista. Ja milloin ne on syntynyt ne alkuperäiset ideat, niin kuin tuhat vuotta sitten vähintään ruvennut alkanut kehittymään nämä paholaiskäsitykset. Niin se, mitä siinä välillä on tapahtunut, niin sehän on meille tavallaan aika mysteeri sitten. Että meillä ei ole niin kuin tavallaan mitään lähteitä tutkia sitä, että miten tämä esimerkiksi paholainen on kehittynyt nyt tästä arkkityyppistä sielunvihollista tämmöiseksi veijariksi ja monissa eri rooleissa esiintyväksi kansanomaiseksi piruksi. Ja olen itse pohtinut, että puhutaanko me oikeastaan niin kuin samasta olennosta enää sitten, jos ajatellaan tätä pirua ja sitten tätä arkkityyppistä paholaista. Vai onko tämä niin kuin tavallaan liukunut johonkin, onko se loppujen lopuksi joku toinen olento? Vaikka ne totta kai niillä on niin kuin tälleen samanlaisia piirteitä ja toimintoja.
No vastaapa omaan kysymykseesi nyt, kun aloitit. Puhummeko?
No kyllä varmasti kuitenkin loppujen lopuksi, koska siellä on myös näitä viittauksia sitten, mitkä taas kumpuaa ihan suoraan täältä kristillistä perinteistä sopimus paholaisen kanssa ja miten piru paholainen kuljettaa ihmistä ja miten sitten kuoleman jälkeen synnintekijät viedään helvettiin ja muuta vastaavaa. Mutta se on semmoinen mielenkiintoinen mikstura tämä koko homma, että siellä on kaikki on sulautunut toisensa mukavalla tavalla.
Perin ensimmäisen oman mustan raamattuni isoäidiltäni. Toisen kopion ostin edesmenneen valtakunnanjohtaja Pekka Siitoni oikealta kädeltä Olavi Koskelalta. Musta raamattu on aina kiinnostanut itseäni, koska se on suomalaisen grimoire-perinteen, jos näin voidaan sanoa, niin selvästi siihen eniten vaikuttanut teos. Niin millaisessa valossa ja kuinka taajaan musta raamattu näissä sinun tutkimuksissasi näyttäytyy?
No siellä on muutamia mainintoja, että minkä takia tämä piru on tullut taloon. Että on vehkeilty tämän musta raamattu kanssa. Homma on lähtenyt niin sanotusti lapasesta. Eli sillä ei, mustalla raamatulla ei sinänsä ole nostettu demoneita eikä pahoja henkiä, vaan nimenomaan pelkästään se, että sitä on niin kuin käsitelty ja sitä on lueskeltu ja muuta, niin on aiheuttanut ikään kuin tämän pirun tulemisen sitten taloon. Että muun perinteen yhteydestä tiedetään, että muun muassa verensulkijat ja kansanparantajat on käyttänyt mustaa raamattua myös. Ja voisi ajatella, että siinä ei ikään varmaan ollut tärkeää se, että mitä sieltä luetaan, niitä monimutkaisia. Sen verran meikäläinenkin sitä silmäily. Että on aika kryptistä. Kryptistä, niin tuskin niitä on niin kuin esitetty, niitä rituaaleja, mitä siellä mustassa raamatussa on. Vaan pelkästään jo se esine itsessään on jo ajateltu, että se omaa tämmöisiä maagisia ominaisuuksia on käytetty sitten tämmöisissä parannusrituaaleissa ja muissa mukana.
Eli sillä on ollut talismaanimaisia ominaisuuksia.
No näin voisi, olettaisin vahvasti.
Valitettavasti ohjelmamme traagiseen luonteeseen kuuluu se, että aika loppuu aina kesken, niin käy jälleen tälläkin kerralla, mutta otetaanpa vielä yksi asia, joka itseäni hyvin paljon kiinnostaa. Se on tämä maaginen lankakerä. Mikä oli maaginen lankakerä ja mikä oli sen funktio?
No tämä on todella mielenkiintoinen, koska jäljit johtaa monen eri paikka, eli venäläisessä perinteessä myös esitetty tämmöinen lankakerä, pyörivä lankakerä. Ja se varmaankin viittaa sitten myös skandinaaviseen perinteeseen, jossa on tämmöinen kuin para, eli bäärä, tämmöinen varallisuutta kartuttava haltijaolento, joka voitiin itse rakentaa ja sitten tiputettiin verta päälle ja se heräsi henkiin ja pyöri sitten omistajansa askareilla varastamassa maitoja ja muuta hyvää muista taloista. Ja sitten se on nyt jotenkin sotkeutunut tässä piruperinteessä, tämäkin on sitten sotkeutunut tänne, että se pyörivä kerää sitten ikään kuin ilmentää tätä pirun tulemista sinne taloon ja se nähdään tämmöisenä pyörivänä keränä siellä. Se on myös voinut olla olkikerä tai sitten tämmöinen tulinen pallo, jolloin mennään sitten enemmän tämmöinen pallosalaman puolelle näissä. Että todella mielenkiintoisia tämmöisiä myyttisiä ulottuvuuksia kyllä näissä perinteissä.
Nyt meidän on valitettavasti pakko lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Pasi Klemettinen.
Kiitos, kiitos.
Me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla uusin kujein. Vielä kaksi lähetystä tällä kaudella jäljellä. Siihen saakka ei muuta kuin voikaa hyvin.